რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილა მშვიდობის, საქართველოში 10 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვიწყებთ დილის საუბრებს, რომელსაც ნინო გელაშვილი გავუძღვები. გოჩელეჟავა დილის საუბრების ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემას დღეს კი სულაც არ გაგიკვირდებათ. კვლავაც დავუთმობთ წინა საარჩევნო გარემოზე საუბარს. ჩვენი სტუმარი დღეს იქნება საქართველოში მოქმედი ადგილობრივი ორგანიზაციებიდან ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური არჩევნების პერიოდში და ზოგადად არჩევნების თემასთან დაკავშირებით, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი იქნება დღეს ჩვენი სტუმარი მიხეილ ბენიძე. ის რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება. მხოლოდ წინა საარჩევნო გარემოზე არ ვისაუბრებთ, შევეხებით ერთი ორ სხვა მნიშვნელოვან საკითხსაც, თუმცა ამ ყველაფრის შემოთავაზებამდე მინდა ერთ საერთაშორისო მნიშვნელობის საკითხს შევეხოთ საქართველოს საგარეო ურთიერთობის სფეროდან. ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტის სხდომაზე გამოვიდა სიტყვით საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ბრიუსელში ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში. მიხეილ ჯანელიძემ ევროპარლამენტარებს მადლობა გადაუხადა საქართველოს უკრაინისა და მოლდავეთის მიმართ იმ მხარდამჭერი ანგარიშისთვის, რომელიც კომიტეტმა აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტამდე მცირე ხნით ადრე მიიღო. აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტი კი ნოემბერშია დაგეგმილი. საგარეო საქმეთა კომიტეტის სხდომაზე ევროპარლამენტისა სიტყვით გამოსვლისას ევროპარლამენტარებმა მიხეილ ჯანელიძეს შეკითხვებით დაუსვეს. ნინო ხარაძის სიუჟეტი მოვისმინოთ ახლა.
ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტში სიტყვით გამოსვლისას საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ საქართველოში გატარებულ რეფორმებზე, ასოცირების ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ დღის წესრიგსა და აღმოსავლეთის პარტნიორობის მომავალ სამიტზე ისაუბრა. თუ რა მოლოდინი აქვს საქართველოს აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტიდან? მისი სიტყვებით, ქართველი ხალხისთვის, რომლისთვისაც ევროინტეგრაციის არჩევანი უპირობოა, უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ევროპული მისწრაფების მხარდაჭერას და ამ ორგანიზაციის ღია კარის პოლიტიკას. მიხეილ ჯანელიძის თქმით, საქართველო აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტს კარგ ფორმაში ხვდება. მისი თქმით, საქართველო მზად არის უფრო მეტი გააკეთოს, ვიდრე ამას ასოცირების შეთანხმება ითვალისწინებს. მინისტრმა მოლოდინებზეც ისაუბრა, რომელიც აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამმა ქვეყანამ, საქართველომ, უკრაინამ და მოლდავეთმა სამიტის წინ ერთობლივად შეიმუშავა.
First, it is the EU's readiness to respect and support the European aspirations.
პირველი, ეს არის ევროკავშირის მზაობა პატივის წესს და მხარი დაუჭიროს ჩვენს ევროპულ მისწრაფებებს არჩევანს და ღია ჰქონდეს კარი. მეორე, შემუშავდეს ფინანსური მხარდაჭერის ახალი ინსტრუმენტები, რათა ასოცირებულმა პარტნიორებმა უკეთ განახორციელონ რეფორმები და ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების იმპლემენტაცია. მესამე, უფრო მეტი კომუნიკაცია, საბაზრო შესაძლებლობები და განათლება, რომელიც პოლიტიკის ცალკე არეალად შეიძლება იქცეს. ეს დაახლოებს საზოგადოებებს, გააღრმავებს მათ ფასეულობათა ურთიერთ პატივისცემას.
ამასთან მიხეილ ჯანელიძემ საქართველოში გატარებული რეფორმების კონტექსტში ისაუბრა საკონსტიტუციო რეფორმასა და ვენეციის კომისიის დასკვნაზე. განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმო ოკუპაციის თემას და აღნიშნა, რომ რუსეთი აგრძელებს საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციას. დე ფაქტო ლიდერებთან აფორმებს ეგრეთ წოდებულ შეთანხმებებს, რაც ოკუპირებული ტერიტორიების სრულ ანექსიას ემსახურება. რუსეთი აძლიერებს სამხედრო ბაზებს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და საქართველოს ტერიტორიაზე განლაგებული რუსული ჯარი საფრთხეა ქვეყნისთვის. ამასთან მიხეილ ჯანელიძის თქმით, რთული მდგომარეობაა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებთათვის, ვინაიდან იქ ეთნიკური ნიშნით დევნიან მოქალაქეებს. გალში მცხოვრები ქართველები უცხოდ გრძნობენ თავს. მიხეილ ჯანელიძემ სიტყვით გამოსვლისას მადლობა გადაუხადა ევროპარლამენტარებს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერისთვის. ევროპარლამენტარმა რებეკა ჰარმსმა მოსაზრება გამოთქვა და დასძინა, რომ რუსეთის საოკუპაციო პოლიტიკა აზიანებს აღმოსავლეთის პარტნიორობის ქვეყნებისა და ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ურთიერთობას. ამასთან გამოთქვა მოსაზრება იმის თაობაზე, რომ საქართველოს, უკრაინასა და მოლდოვეთს უნდა ჰქონდეს მსგავსი დამოკიდებულება თურქეთის პრეზიდენტის პოლიტიკის მიმართ, როგორც ევროკავშირს აქვს. რებეკა ჰარმსი არ ჩაუღრმავდა დეტალებს, თუმცა სავარაუდოდ მან იგულისხმა თბილისში ანკარის მოთხოვნით დაკავებული დემირელის სკოლის ყოფილი მენეჯერის მუსტაფა ემრე ჩაბოკის საქმე. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს მიხეილ ჯანელიძეს პასუხის გაცემა მოუწია ასევე აზერბაიჯანელი გამომძიებელი ჟურნალისტის აბგან მუხთარლის საქმესთან მიმართებითაც. როგორც ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტის სხდომის დასრულების შემდეგ ჯანელიძემ განმარტა, მუხთარლის საქმესთან დაკავშირებით გამოძიება მიმდინარეობს და გამოძიების დასრულებამდე ქვეყნის მთავრობამ მიიღო შესაბამისი ზომები. ბრიუსელში ორდღიანი ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი შეხვდა ევროპარლამენტარებს. ევროკავშირ საქართველოს საპარლამენტო ასოცირების კომიტეტში კომიტეტის თავმჯდომარის ჯაჰად ქარიმის განცხადებით, ევროკავშირი მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს სწრაფვას ევროინტეგრაციის მიმართულებით.
It was very good to meet with the minister whilst he was here in the
ძალიან სასიამოვნო იყო მინისტრთან შეხვედრა ევროპარლამენტში მისი ვიზიტის ფარგლებში. ეს შეხვედრა განხორციელდა ცოტა ხნის წინ თბილისში გამართული საპარლამენტო დიალოგის ფონზე. ჩვენ ევროპარლამენტის შეხედულებიდან გამომდინარე მტკიცედ უჭერთ მხარს საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ურთიერთობების გაღრმავებას და გამტკიცებას. ჩვენ უზრუნველყოფთ, რომ ევროკავშირისა და საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოებმა შეძლონ მნიშვნელოვანი როლი შესრულება ამ მიზნის მიღწევაში.
Is able to play its full part in bringing that about.
ევროპარლამენტის დეპუტატის ლაიმა ანდრიკიენეს თქმით, ევროპარლამენტი ასრულებს მუშაობას რეკომენდაციებზე აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტისთვის, რომელიც მომავალ თვეში ბრიუსელში გაიმართება. ხარდაჭერა აქვს პროექტ საგარეო საქმეთა კომიტეტში, რომელიც ხმათა უმრავლესობით დამტკიცდა და შესაბამისად რაიმე სახის მოულოდნელობა არც პლენარულ სხდომაზეა სავარაუდო.
Our policy should be forward looking, should the summit should in Japan.
ჩვენი პოლიტიკა ორიენტირებული უნდა იყოს მომავალზე და სამიტმა უნდა შეიტანოს ახალი დინამიკა და ჩამოაყალიბოს პოლიტიკის სამომავლო ხედვა. მომავალზე საუბრისას ჩვენ ვთავაზობთ ეგრეთ წოდებულ აღმოსავლეთის პარტნიორობა პლუსის ფორმატს, რომელიც ითვალისწინებს ევროპულ ახალ საინვესტიციო გეგმას პირველ რიგში ისეთი ქვეყნებისათვის, როგორიც არის უკრაინა, საქართველო და მოლდავეთი. ჩვენ მათზე გავაკეთებთ აქცენტს და ჩამოყალიბდება სპეციალური ფონდი, ასევე სპეციალური მხარდაჭერის მექანიზმი, ფინანსური ინსტრუმენტი იმ ქვეყნებისათვის, რომლებსაც ასოცირების შეთანხმება აქვთ, რათა მათ ვალდებულებების შესრულებაში დაвихმაროთ და მომავალში ინტეგრაციაში, შენგენის სივრცეში, საბაჟო კავშირში, ციფრულ კავშირში, ენერგეტიკულ გაერთიანებაში, სატრანსპორტო ქსელში და ჩვენ საერთო უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკაში.
Our common security and defense policy.
განაცხადა ევროპარლამენტარმა ლაიმა ანდრიკიენესმა. აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტი 24 ნოემბერს ბრიუსელშია დაგეგმილი. სამიტის წინ ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტმა ანგარიშს დაუჭირა მხარი აღმოსავლეთის პარტნიორობის შესახებ. ანგარიშს ევროპარლამენტის პლენარულ სხდომაზე ეყრება კენჭი. კომიტეტის დონეზე მხარდაჭერილ დოკუმენტში ევროპარლამენტი მიმართავს ევროკავშირის ინსტიტუტებს რეკომენდაციით აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტმა საქართველოსთან, მოლდავეთთან და უკრაინასთან მიმართებით გრძელვადიანი მიზნები უნდა დასახოს. დოკუმენტის თანახმად, ევროპარლამენტი ევროკავშირის ინსტიტუტებს მოუწოდებს ასევე სამიტმა კიდევ ერთხელ აღიაროს საქართველოს, უკრაინისა და მოლდავეთის მისწრაფება ევროკავშირში გაწევრიანებისკენ.
ნინო ხარაძე მოგითხრობდა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის გამოსვლაზე ევროპარლამენტის საგარეო საქმეთა კომიტეტის სხდომაზე. დიახ, ერთ თვეში გამართება აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტი. ერთ დღეში კი გველოდება საქართველოსში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები, ხვალ გამართება ეს არჩევნები და ჩვენ დღევანდელ გადაცემასაც, როგორც ბევრს ბოლო ხანს ვუთმობთ სწორედ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე საუბარს, არჩევნო გარემოზე საუბარს და ამისთვის დღეს მოვიწვიეთ სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორ მიხეილ ბენიძე. ბატონო მიხეილ, მოგესალმებით.
დილამშვიდობისა, მადლობა მოწვევისათვის.
ძალიან დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ დრო. ახლა მოსულიყავით ჩვენთან ეთერში და ჩვენ ვილაპარაკებთ აუცილებლად თქვენს ანგარიშზე, რომელიც საკმაოდ გამოქვეყნებამდე საკმაოდ ახლო პერიოდს მოიცავდა, როგორც წესი ცოტა ადრეულ პერიოდს ეხება ხოლმე ანგარიშები. დიდი მადლობა ამისთვის აუცილებლად შევეხებით, თუმცა არ შეიძლება არ გამოვეხმაუროთ ფაქტს, რომელიც ახლახან გავრცელდა წუხელ კონკრეტულად და წავიკითხავ შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებას მარნეულში მომხდარზე. შინაგან საქმეთა სამინისტრო წერს, რომ 19 ოქტომბერს გვიანღამით მარნეულის რაიონის სოფელ ყიზილაჯლოში პარტია ქართული ოცნების საარჩევნო შტაბის მიმდებარე ტერიტორიაზე დაუდგენელმა პირმა ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღიდან გასროლით 4 პირი დაჭრა. დაჭრილების სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადამ გადაიყვანა საავადმყოფოში, მათ სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. მომხდარ ფაქტზე შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 117 მუხლით, რაც ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანებას გულისხმობს. შინაგან საქმეთა მინისტრი მალევე ჩავიდა შემთხვევის ადგილზე, უწყება სამინისტროს პრესსამსახური და მიმდინარე გამოძიების დეტალებს, ასევე დაჭრილი პირების ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციას პირადად გაეცნო. ეს იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადება. ვრცელდება ინფორმაცია კონკრეტულად ჯანდაცვის მინისტრის კომენტარი, რომლის თანახმად დაჭრილთაგან ერთის მდგომარეობა მძიმე, მეორის საშუალო სიმძიმისა, დანარჩენი ორი კი მსუბუქად არიან დაჭრილი. აი ესეთი არის ამბავი და ამით დავიწყოთ ბატონო მიხელ ასეთი სიმძიმის ამბავი თქვენს ანგარიშში
ასეთი სიმძიმის ამბავი თქვენს ანგარიშში ნამდვილად არ არის და სამწუხარო არის პირველ რიგში საერთოდ ასეთ ფაქტთან რომ გვაქვს ასეთი ფაქტი რომ მოხდა სამწუხაროდ გვაქვს პრაქტიკა იმისა რომ არჩევნების წინ ბოლო დღეებში როგორც წესი იძაბება ხოლმე ვითარება და აი ესეთი სახის ინციდენტებს აქვს ადგილი მაგალითად შარშან გახსოვთ იყო ასევე ცეცხლსასროლი ერაყიდან გასროლა ბატონი ოქროაშვილის შეხვედრაზე გორში და შემდეგ ეს ავტომობილი აფეთქდა ერთ-ერთი კანდიდატის მათ შორის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან უშუალოდ არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე.
ასე ერთ-ერთი ხო, ერთ-ერთი პარტიის წარმომადგენელი ოპოზიციური სალაპარაკობდა ბილბორდების საცხრილვაზე.
კი, ხო, ასეთი ფაქტები შედარებით ხდება ხოლმე, მაგრამ ის როდესაც უშუალოდ ფიზიკურად ხდება დაზიანება კონკრეტული კანდიდატის ან სხვა პირების, რომლებიც ჩართულიან ამ პროცესში, ასეთი რამ საბედნიეროდ იშვიათობას წარმოადგენს, თუმცა პირველ რიგში მე უნდა ვთქვა, რომ ძალიან შემაშფოთებელია ბუნებრივია არჩევნებთან ასე ახლოს განსაკუთრებით ასეთ ინციდენტები. ეხლა ჩვენ მოვისმინეთ და განცხადებები გაკეთეთ და მათ შორის შინაგან საქმეთა მინისტრის მხრიდან რომ ნაჩქარებად მან მოუწოდა ყველა მხარეს ნაჩქარებად პოლიტიკურ მოტივს ნუ შესძენენ ასე ვთქვათ ამ ინციდენტს. შესაძლო არის გამოძიებას რაიმე სხვა ვერსიებიც აქვს, არ ვიცი, მაგრამ ბუნებრივია ნებისმიერ შემთხვევაში იყო თუ არა ეს უშუალოდ დაკავშირებული პოლიტიკურ საქმიანობასთან, როდესაც არის კანდიდატის ასევე მოქმედი საკრებულოს წევრზე თავდასხმა და ისინი და მათი თანხლები პირები არიან დაჭრილი, ეს არის სრულიად მიუღებელი, ამიტომ მე მინდა მოუწოდო რა თქმა უნდა სამართალდამცავ უწყებებს რომ დაუყოვნებლივ და ეფექტურად გამოიძიონ ეს საკითხი და საზოგადოებას მიაწოდონ ინფორმაცია ამ ინციდენტის შესახებ. ამას გარდა მე მინდა ყველას რა თქმა უნდა ყველა მხარეს, არ ვიცი, იქნებიან ეს პარტიული სხვადასხვა პარტიების წარმომადგენლები თუ მოქალაქეები, ვინც რაიმე სახით არიან ჩართული საარჩევნო პროცესში, მინდა მოუწოდო რომ მათ მაქსიმალურად თავი შეიკავონ რაიმე სახის თავდასხმებისგან, მით უმეტეს რა თქმა უნდა, როდესაც არის ასეთი სიმძიმის თავდასხმებზე საუბარი, მაგრამ ამ შემთხვევაში ესეთი რიგით შელაპარაკებებიც კი შეიძლება საკმაოდ გამწოვდეს ისეთ პერიოდში, როდესაც საარჩევნო პერიოდში ისედაც დაძაბულობა საკმაოდ მაღალია. ამიტომ ჩვენ ბუნებრივია მივადევნებთ თვალყურს, ჯერ ჩვენ დამკვირვებლები იმყოფებოდნენ ამ კონკრეტულ ყარაჯალში, ყიზილაჯალში, ამ კონკრეტულ ადგილას იმისათვის რომ მიიღოთ ინფორმაცია. მე როგორც ვიცი, აქ არის ეს ინციდენტი მოხდა სწორედ ქართული ოცნების ოფისის მიმდებარედ ჩაიხანაში, ჩაიხანის გარეთ და დანარჩენ დეტალებზე ასე ვთქვათ, ალბათ გახდება ცნობილი და ჩვენ კიდევ მივაწოდებთ სავარაუდოდ ინფორმაციას საზოგადოებას თუ რას დაადგენენ ჩვენი დამკვირვებლები ამ კონკრეტულ შემთხვევაში.
და მართლაც სწორედ
ძალიან ბუნებრივია, აქ უკვე გამოძიების თემა არის, ეს არ არის
ხოლოდ. თუმცა იმის და მიუხედავად მართლაც კონკრეტულად დანაშაული რა მოტივით იყო ჩადენილი, ეს არ აკნინებს იმ მნიშვნელობას, რაც აქვს ამ ფაქტს სწორედ წინა საარჩევნო კონტექსტში.
ან ნებისმიერ შემთხვევაში მიუხედავად იმისა, იყო თუ არა უშუალოდ, არ ვიცი, პარტიულ აქტივობასთან დაკავშირებული ეს თავდასხმა, ბუნებრივი არის მაინც წინა საარჩევნო პერიოდში, ეს ძალიან ამძიმებს ფონს და ეს არ არის მისაღები და წესით არავის ინტერესში არ უნდა შედიოდეს. მით უმეტეს სამწუხაროდ მარნეული არის ერთ-ერთი ის ცხელი წერტილი როგორც ყოველთვის, როგორც წესი ჩვენ საარჩევნებზე და ეს არ ეხმარება ასეთი ინციდენტები ცხადია ამ დაძაბულობის თუ ამ სიცხელის ასე ვთქვათ განმოხტვას არჩევნების.
ეს სწორი ბძანეთ არის ხოლმე ყველა არჩევნებზე პრაქტიკულად გვაქვს ესეთი რაღაც განსაკუთრებული ცნობები თავად არჩევნების დღესაც ხოლმე და
სხვათა შორის შარშან, როდესაც არჩევნების დღეს მოხდა ერთ-ერთ უბანზე თავდასხმა მარნეულში, ეს იყო სწორედ ყიზილაჯილოს უბანი, 52 უბანი, ანუ იმავე სოფელში პრაქტიკულად იმავე იგივე სოფელი არის ახლაც ცხელი წერტილი, სადაც შარშან მოხდა ეს ასევე ძალადობრივი ინციდენტი, როდესაც უბანზე მოხდა თავდასხმა. ამიტომ არ ვიცი, ახლა ბუნებრივია ჩვენ რაიმე სპეკულაციას ვერ ამ ეტაპზე არ გვაქვს რაიმე სპეკულაციის საფუძველი, ეს რაღაცა იმავე ტიპის გაგრძელება არის წინა საარჩევნო პროცესის დაძაბულობის, მაგრამ ბუნებრივია ეს გარკვეულ კითხვებს აჩენს და ჩვენთვისაც არის ძალიან სამწუხაროა, როდესაც აი ესეთი სიმძიმის ინციდენტებს არ ხედავთ ხოლმე წინა საარჩევნო პერიოდში და შემდეგ ესე გონი მგონია რომ რაღაც ასეთი ძალადობრივი ფაქტებმა მაინც ასეთი ფაქტების გარეშე მაინც ჩაიარა წინასაარჩევნო პერიოდმა და მიხედავთ იმის რომ საუბრობთ რაღაც დარღვევებზე ნუ აი განსაკუთრებულად ასეთი სიმძიმის დარღვევებს ვერ ხედავთ და შემდეგ ბოლო მომენტში რაღაც მოხდება ხოლმე ისეთი რომელიც მაინც ჭრდილს მიეყენებს მანამდე მშვიდ გარემოს მანამდე არსებულ შედარებით მშვიდ გარემოს
რა თქმა უნდა ბანო მიხეილ მსმენელს შეგახსენეთ მიხეილ ბენიძე სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ხელმძღვანელია დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი და ჩვენ საუბრის ძირითად ნაწილს დავუთმობთ წინასაარჩევნო მონიტორინგის მესამე შუალედურ ანგარიში ამ ორგანიზაციის მიერ მომზადებულ მესამე შუალედურ ანგარიში მოხვედრილ ფაქტებზე საუბარს იმ სურათს რასაც ეს ანგარიში წარმოაჩენს თუმცა მანამდე მინდა არ შემიძლია უბრალოდ არ კითხოთ ერთი ეს ეხება კონსტიტუციის ხელმოწერას პრეზიდენტის მიერ თქვენ წევრი ბრძანდებოდით კომისიისა და ერთ-ერთი აქტიური ასე ვთქვათ მონაწილე მთელი ამ პროცესის რა დამოკიდებულება რა შეფასება გაქვთ პრეზიდენტის გუშინდელი გადაწყვეტილების მიმართ?
იცით, არ ვიცი, ამ გადაწყვეტილებაზე ახლა ხელმოწერას რაც შეეხება ეს პრინციპში უფრო ფორმალური აქტი არის ცხადია, იმიტომ რომ თავარი პროცესი პრეზიდენტმა თავის სათქმელი თქვა იმ ვეტოთი, რომელიც მან დაადო კონსტიტუციის ინვერსიას, რაც მიიღო ქართულმა ოცნებამ, სამწუხარო არის რომ ამ ვეტოს გაზიარება და მასზე მსჯელობა არ მოხდა, იმიტომ რომ ფსუნ მას შემჯელობა მოხდა, მაგრამ ანუ ასახვა არ პოვა მოტივირებულმა შენიშნება, იმიტომ რომ ფიქრობ, რომ ეს ვეტო იძლეოდა გარკვეულწილად იმ ჩიხიდან გამოსვლის საშუალებას, რომელიც მანამდე შეიქმნა საკონსტიტუციო რეფორმის პროცესთან დაკავშირებით და ბუნებრივი აქ საუბარია იმ საკვანძო საკითხებზე, რომელიც არჩევნო სისტემას შეეხება ძირითადად. და იმიტომ რომ დანარჩენი საკითხები, რაც იყო წამოწეული, იყო უკვე ისეთი საკითხები, რაზეც ქართულ ოცნებას ჰქონდა ნამსჯელი, როგორც ჩვენთვის ცნობილია ვენეციის კომისიაში, რომ თქვათ ამ ვენეციის კომისიასთან, რომ ამ გადაწყვეტილებას ამ საკითხებს ისედაც ასახავს მომდევნო რაუნდში, ასე ვთქვათ, საკონსტიტუციო ცვლილებების, რომელიც ახლავე უნდა დაიწყოს როგორც ჩანს. და ამიტომ ბუნებრივია მისასალმებელი იქნებოდა ამ ვეტოს მოტივირებული შენიშვნების გაზიარება გარკვეული მსჯელობის საფუძველზე ბუნებრივია, იმიტომ რომ როგორც ჩვენ ვიცით, ასევე ოპოზიციური პარტიებიც ამ შემთხვევაში მხარს დაუჭერდნენ, როგორც ყოველთვის პრეზიდენტმა განაცხადა საკონსტიტუციო ცვლილებებს და ეს მოგვცემდა უფრო ფართო კონსენსუს, უფრო რაღაცა უკეთეს გაუმჯობესებულ ვითარებას ამ კუთხით და ალბათ რაღაცა ხელახლა.
რაზეც უხილი გამოთქვა არაერთმა საერთაშორისო ორგანიზაციამ და დიპლომატებმა
და ალბათ ხელახლა მისცემდა ბიძგს რაღაცა უფრო ჯანსაღი პოლიტიკური დისკუსიის დაწყებას, რაც უნდა იყოს თქვა ასეთი სერიოზული საკონსტიტუციო რეფორმის შედეგი. სამწუხაროდ ეს ვერ მივიღეთ და ესეთი ნაჩქარებ რეჟიმში, თან საარჩევნო რეჟიმში, მაშინ როცა უკვე პრინციპში პარტიებსაც ნაკლებად სწალიათ იმის, რომ
ძალიან რთული იყო ხო თვალის მიდევნება,
ასე მოხდა, რომ აი რაღაცა ასეთ ვითარებაში იქნა გადაძლეული ეს პრეზიდენტის ვეტოც და შემდეგ მიღებული კონსტიტუცია. ამიტომ მე მგონი ამ ხელმოწერას უკვე ძალიან ფორმალური ხასიათი აქვს და
კი, ვერ შეცვლიდა ხო პროცესს ნამდვილად.
ვთქვათ, მე ვერ ვიტყვი რომ ას არ უნდა მოეწერა, ან უნდა მოეწერა, ეს არის მისი გადასაწყვეტი, მისი პრეროგატივა და პრეზიდენტმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომელსაც ალბათ პატივი უნდა ცეთვა.
არსებობს კონსტიტუციონალისტთა ერთი ჯგუფის მოსაზრებაც, რომ შესაძლებელი იყო ვეტოს ნაწილობრივ, ასე ვთქვათ, დაძლევა, გაზიარება, თუმცა ამაზე ჩვენ სხვა გადაცემებში ვილაპარაკებთ კიდევ, ეს არჩევნების შემდეგ იქნება. დღეს კი ასევე ვიდრე გადავალთ, ბოდიშს კი გიხდით, მაგრამ ასე მოხდა, ასე დაემთხვა და არ შემიძლია ამას ავუარო გვერდი. ეს არის საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გუშინდელი განცხადება სახალხო დამცველის შესარჩევ პროცესთან დაკავშირებით და ერთ-ერთი ხელმომწერი, პირველი ხელმომწერი ორგანიზაცია თქვენ ბრძანდებით სხვა თქვენს კოლეგებთან ერთად, სადაც ლაპარაკია იმაზე, რომ რატომ არის მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ჩართვა ამ პროცესში, ლაპარაკია კანდიდატის შერჩევაზე. ვიცით, წაკითხული გვაქვს ერთი ორმა დეპუტატმა შეგვახსენა, რომ ესე ვთქვათ, კანდიდატს ვინასახელებს ეს კანონში წერიაო და წერია სახალხო დამცველის შესახებ კანონში, დიახაც, რომ ეს შეუძლია გააკეთოს ფრაქციას, პარლამენტის ფრაქციას, ან ფრაქციის მიღმა მყოფ დეპუტატთა ჯგუფს, ექსკაციან ჯგუფს, თუ არ ვცდები. თუმცა ჩვენ ვიცით ასევე წინა პროცესი, როცა ამ შერჩევაში იყო მონაწილეობა არასამთავრობო ორგანიზაციებისა, იმ ადამიანების, ვისაც სიტყვა ეთქმის ამ სფეროში, ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში. და შემდეგ ის სამართლიანობისთვის ვთქვათ, იყო კომენტარი, რომ კონსულტაციებში იქნებით ჩართული. Რამე კომუნიკაცია პირდაპირ ქონდათ თუ
პარლამენტ ამ ეტაპზე რაიმე კომუნიკაცია პარლამენტთან, ან ვთქვათ, მართულ პარტიასთან ბუნებრივი არ ყოფილა, იმიტომ რომ ისევ ყველა ძალიან გადართული არის სულ სხვა რეჟიმში, ალბათ ყველა დაელოდება ამარჩევნების ჩავლას და შემდეგ იქნება უფრო აქტიური კონსულტაციები. Უბრალოდ ეს განცხადება გავრცელდა სწორედ იმ განცხადებების საპასუხოდ, რაც მოვისმინეთ რიგი დეპუტატების მხრიდან, რომ თითქოს ეს არის სრულიად მათი პრეროგატივა და ვთქვათ, სხვა პირების ჩართულობა ამ პროცესში არ არის კანონით განსაზღვრული. Diak კანონს აქვს თავისი პროცედურები, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის, რომ ასეთი სერიოზული გადაწყვეტლებები, როგორც არის სახალხო დამცველის შერჩევა, ხდებოდეს ძალიან ფართო დისკუსიის საფუძველზე, ასევე მათ შორის პირველ რიგში იმ ორგანიზაციებთან და იმ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან, რომლებიც ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში მოღვაწეობენ. ჩვენ გვახსოვს, რომ წარსულში ასეთ პრაქტიკას ჰქონდა ადგილი, ახლა რამდენად ყოველთვის გათვალისწინებული იყო აზრი ეს ამაზე, ნუ ვიცით, რომ ასე არ ხდებოდა, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის, რომ გარკვეული პოზიციების შეჯერება მოხდეს. ერთი რაც შემიძლია უბრალოდ ამ ეტაპზე ვთქვა, ხეთ არ მე ჩვენ არც რაიმე კონკრეტული კანდიდატები დაგვისახელებია და არც რაღაცა პროცესი არ წასულა წინ ამ კუთხით, მაგრამ ერთი რაც შემიძლია ვთქვა არის ის, რომ სახალხო დამცველის მომდევნო სახალხო დამცველი უფრო სწორედ უნდა იყოს ისეთი პირი, რომელიც კომფორტულ მდგომარეობაში არ არის ვთქვა ხელისუფლებასთან და მართულ პარტიასთან და რომელიც არ არის რაიმე სახით აფილირებული თუნდაც იმისთვის, რომ არ შეევიტანო თქვათ ასეთი კანდიდატის თქვათ კვალიფიკაციაში თუ მათ პატიოსნებაში ეჭვი, თუნდაც იმის, რომ ასეთ პირს არ ქონდეს რაღაცა პირადი, უბრალოდ რაღაც შინაგანი უხერხულობა, რომ თქვათ გააკრიტიკოს ხელისუფლება, გააკრიტიკოს მართველი პარტია იმისათვის, რომ თუ რა თქმა უნდა ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტებს ექნება ადგილი. ამიტომ ეს ასეთი რამ რო ავირიდოთ, იქნება ძალიან კარგი. შეიძლება ძალიან ბევრი კვალიფიკაცია და შესაფერის კანდიდატი დასახელდეს, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის, რომ მაქსიმალურად დამოუკიდებელი იყოს სახალხო დამცველი, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ არაერთი წლის განმავლობაში, როგორი სერიოზული ფუნქცია აკისრია და როგორი სერიოზული როლი აკისრია ამ
და ძალიან მნიშვნელოვანია, დიახაც, სწორედ საზოგადოების უპირველესად მნიშვნელოვანია საზოგადოების ნდობა ამ ინსტიტუტის მიმართ, ამ ინსტიტუტის ხელმძღვანელის მიმართ და დიდი მადლობა ამ განმარტებებისთვის, პასუხისთვის, ბატონო მიხეილ ბენიძეს. ამასობაში სმენელი დაგვეწია. თუ კი დაგველოდა ცოტა ვალოდინა დილამშვიდობის ხართ ხაზზე.
გამარჯობა, გესმით ხმა?
დიახ ბატონო, გესმის, გისმენთ.
რა თქმა უნდა, გისმენთ, უსმენთ თქვენ სტუმარს და გაოცებული ვარ პირდაპირ. მიკვირს, რომელი ქვეყნიდან ლაპარაკობს ბატონო მიხეილ, ეხლა თქვენ მოგმართავთ, არასამთავრობო რო გქვია და არჩევნებზე რო მონიტორინგს ატარებ, ასე რომ ეხლა დისკუსია, კონსენსუსი, ვეტო, ეს თითები ვის ესმის, ჩემო კარგო, ერთი ქუჩაში გაიარეთ. რას ლაპარაკობთ? მასშტაბებელი რო ბავშვებს პარტიულ დროშებს ჩამოურიგებს, თელი დასუფთავების არის ეხლა სასტრაფო, სახანძროს თანამშრომლები გამოცხადებული რო არის ეხლა განგაში რო ყველა არჩევნებზე უნდა მივიდეს, მათი ქმრები, ცოლები, შვილები, ვიღარა არ ვიცი ეხლა რაზე საუბრობთ, ერთად რომელ სამართლიან არჩევნებზე საუბრობთ, მე არ ვიცი ეხლა ივანიშვილი რომელი არჩევნების ჩამტარებელია ეხლა არის თით ვინ ამ ის მაინც გვითხარით ბატონო ჩემო პრეზიდენტის კომისიის წევრი რო ბრძანდებოდით ამ ქვეყანას ვინ მართავს ბოლო გაგვაგებინეთ ერთი ეს მაინც ასე მაინც ნუღა გვამყოფებთ გვითხარით მართლა მარგველაშვილი მართავს ამ ქვეყანას თუ სხვა ვინმე მე განსამართლო ამ ქვეყანას მართავს ჩეულებრივი რუსი ოლიგარქი ბიძინა ივანოვია თუ ივანიშვილი არის თქვენ ეხლა პრეზიდენტის კომისიის წევრი ყოფილხართ გვითხარით ბოლო რა
გმადლობ ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. შეგიძლიათ მონაწილეობა საუბარში. ეს იყო მსმენელი კონკრეტული თავის პოზიციით, შეფასებებით, გამოხმაურეთ.
არ მე მგონი არაფერს გამოხმაურება არ ჭირდება ამ შემთხვევაში, თუ აი შესაძაც გადავალთ ჩვენ ანგარიშის განხილვაზე, მე მგონი მსმენელი თავად მიხვდება, რომ ჩვენ საუბრობთ იმპაქტებზე და უფრო მეტი ფაქტის შესახებ გვაქვს ინფორმაცია ალბათ ვიდრე მსმენელს და საუბრობთ სწორედ ამ სახის ეწოლებზე, რაზეც მსმენელი საუბრობდა. ეხლა უბრალოდ კითხვებში, როდესაც შეეხება კონსტიტუციას, ბუნებრივია კონსტიტუციასთან მიმართებაში ჩვენ უნდა ვისაუბროთ იმ კონსენსუსის მნიშვნელობაზეც და ბევრ სხვა საკითხზე, რაზეც საუბრობდით. ასე რომ არის.
და კომისია იყო არა პრეზიდენტისა, არამედ ეს იყო სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია. და გისმენთ, ახალ ამბებამდე კი ცოტა დრო დაგვრჩა, მაგრამ დავიწყოთ და გავაგრძელებთ ახალი ამბების შემდეგ.
მითუმეტეს სმენლის შემდეგ ალბათ ძალიან ზუსტად ეს საკითხები არის საინტერესო როგორც ჩანს საზოგადოებისთვის და ვისაუბროთ ამ საკითხებზე. რაც არის ჩვენი წინასაარჩევნო პერიოდის მონიტორინგის ბოლო შუალედური ანგარიში უკვე ამ არჩევნების წინ, ეს არის მესამე ანგარიში და იგი მოიცავდა გუშინ გამოაქვეყნეთ, რომელიც მოიცავდა 26 სექტემბრიდან 16 ოქტომბრის პერიოდს, პრაქტიკულად სამი კვირა, რომელიც ძალიან ახლოს იყო არჩევნებთან. რა ვნახეთ ჩვენ ამ პერიოდში? ამ პერიოდში ვნახეთ ხა ჩამოთვლა შეგვიძლია, რომ გამოვლინდა ზეწოლა მხარის 23 შემთხვევა, სამსახურიდან სავარაუდოდ პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლების 1 შემთხვევა, ძალადობის 2 შემთხვევა, წინასაარჩევნო კამპანიის ხელშეშლის 3 ფაქტი, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების 6 შემთხვევა, შენობა ნაგებობების არამალწონებელი გამოყენება ერთ შემთხვევაში, ასევე აგიტაციის კანონდარღვევით მონაწილეობის 6 ფაქტი, სააგიტაციო მასალების დაზიანება 11 ასეთი ფაქტი ჰქონდა და საარჩევნო ადმინისტრაციის საქმიანობაში გარკვეული ხარვეზების 6 შემთხვევა დავაფიქსირეთ. ამათ ახლა ეს რიცხვები და სტატისტიკა გასაგებია, მაგრამ მათ შორის ასე ვთქვათ, ანალიზი რო გავაკეთოთ, ყველაზე მნიშვნელოვანი არის სწორედ.
და ერთ სიტყვით თუ შეიძლება რა, ესე დავიწყეთ მარნეულით და რაღაცა ესე გამოვიდა, აი ამ ფაქტებში რაც არის ანგარიში ასახული, მთელი გეოგრაფია ფია საქართველოს, ასე რომ ნუ რავის ნოეწყინება, ანუ გაუხარდება, არ ვიცი.
ხო, არა, რა თქმა უნდა, ეს ანგარიშები არის ასახავს ფაქტები, ასახავს მთელი ქვეყნის მასშტაბით მდგომარეობას. ჩვენი დამკვირვებლები ყველა საარჩევნო ოლქში მუშაობენ, 70 დამკვირვებელი ყავს, რომელიც 24 ივლისიდან მოყოლებული აკვირდება ამ წინასაარჩევნო პერიოდს და მართლაც შეგვიძლია გადავავლოთ თვალი, მათ შორის ჩვენს არჩევნების პორტალზე electionsportal.g არის რუკა განთავსებული, იმის მიხედვით თუ სათხედავთ სხვადასხვა დარღვევებს და ეს ბუნებრივი არის სხვადასხვა ოლქებში და სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში გადანაწილებული და არ არის მხოლოდ მარნეულში, თუმცა აქაც შეგვიძლიათ რამდენიმე წუთში შემიძლია რომ გამოვყო კონკრეტულად რა რეგიონებში ხედავთ გარკვეულ პრობლემებს. პირველი რაც არის ესეთი ტენდენცია, რომელიც შესამჩნევია და რომელიც ჩვენთვის არის ძალიან საყურადღებო, არის ზეწოლა მუქარის ფაქტების დრამატული ზრდა, თუნდაც წინა საანგარიშო პერიოდთან შედარებით. და უფრო მეტიც, როდესაც ჩვენ შევადარეთ, იმიტომ რომ ჟურნალისტები ხშირად გვეკითხებიან, რომ აი როგორია, როგორ შეადარებთ ამას წინა არჩევნებს და ასე შემდეგ. კონკრეტულად ზეწოლა მუქარის შემთხვევებზე თუ გავაკეთებთ ფოკუსირებას, 2013, 2014, 2016 წლის არჩევნების მონაცემებს თუ შევხედავთ, ყველა ასეთი ბოლო პერიოდში ზეწოლა მუქარების ფაქტების რაოდენობასთან შედარებით ზრდა არის წელს ამ არჩევნებზე. ანუ ვხედავთ, რომ ამ კუთხით ზეწოლა მუქარების, მე ვერ ვიტყვი, რომ ყველა დარღვევა ეხლა ვთქვათ მომატებულია და ძალიან ძიმე ვითარება არის ყველა მხრივ, მაგრამ ზეწოლა მუქარის კუთხით ვითარება 2012 წლის შემდეგ ჩატარებულ ყველა არჩევნებთან შედარებით შეიძლება ითქვას, რომ არის უფრო შესამჩნევი, რომ აქ არის ზრდის ტენდენცია და ეს გარკვეულ შეშფოთებას იწვევს ჩვენსაც ცხადია. ეხლა ტენდენციების შიგნით რა გამოიკვეთა? ერთი არის კანდიდატებზე ზეწოლის ფაქტები მათი მხრიდან კანდიდატურის მოხსნის მიზნით. ასეთი შემთხვევები 6 საარჩევნო ოლქში დავაფიქსირეთ, ისეთი შემთხვევები, სადაც სავარაუდოდ სწორედ ზეწოლის გამო მოხსნეს კანდიდატურები დამოუკიდებელმა კანდიდატებმა თუ ოპოზიციურმა კანდიდატებმა. გარდა ამისა, ორ შემთხვევაში საუბრობენ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები, სხვა შორის ერთსა და იმავე წყალტუბოს ოლქში, რომ მათ დამი განხორციელდა მუქარის ზარები და ამოუცნობი ნომრიდან და მოთხოვნა იყო სწორედ, რომ ისინი ჩამოშორდნენ საარჩევნო პროცესს და გაიწვიონ თავისი კანდიდატურები. ამას გარდა რამდენიმე შემთხვევა არის, სადაც ჩვენ ხედავთ საჯარო მოხელეებზე ან პედაგოგებზე განხორციელებულ ზეწოლას, რომ მათ ქართული ოცნების სასარგებლოდ უნდა იმუშაონ. ასეთი მაგალითად ასპინძაში ჰქონდა ასეთი ფაქტი, ასევე ჰქონდა მსგავსი ფაქტი აი თუნდაც ეს თბილისის გახმაურებული ბაღების შემთხვევა, რომელიც სწორედ ასეთი ფაქტად კვალიფიცირდება, ასე ვთქვათ. გარდა ამისა არის ოპოზიციური პარტიების მხარდამჭერებსა და მათ აქტივისტებზე ზეწოლა, რომ ვთქვათ, მათ არ უნდა გააგრძელონ საქმიანობა ოპოზიციური კანდიდატების ან დამოუკიდებელი კანდიდატების მხარდასაჭერად და შეიძლება ითქვას, რომ ასეთი ფაქტების დიდ ნაწილში ასევე იკვეთება ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაც. ჩვენ შეიძლება ფაქტი დავაკვალიფიცირებთ როგორც უფრო მეტად ჩვენი სტატისტიკისთვის, ახლა სტატისტიკაზე როცა ვსაუბრობდით, როგორც ზეწოლა მუქარა, იმიტომ რომ ზეწოლა მუქარა ძალიან ისეთი მძიმე დანაშაულიც არის და პრობლემაც არის წინასაარჩევნო პერიოდში, მაგრამ ასევე იგივე, აი იგივე ბაღების შემთხვევაში იკვეთება ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაც და შეიძლება ითქვას, რომ რაღაც ეს პრობლემები ერთმანეთთან დაკავშირებულია. და რა შეიძლება სად არის ჩვენთვის განსაკუთრებით საყურადღებო ეს ეწოლამქარის ფაქტები არის ვთქვათ ასპინძაში, თმანისში, რიგ სხვა ისეთ ოლქებში, სადაც მოქმედი გამგებლები, რომლებიც თავის დროზე ქართული ოცნებიდან იყვნენ, ქართულ ოცნებას წარმოადგენდნენ, დღეს აღარ სარგებლობენ ქართული ოცნების მხარდაჭერით და ეს მოქმედი გამგებლები ან როგორც დამოუკიდებელი კანდიდატები, ან სხვა პარტიის მეშვეობით იყრიან ახლა კენჭს და რეალურად უპირისპირდებიან ქართული ოცნების კანდიდატებს. ასეთ შემთხვევებში, მაგალითად ასპინძაში ხედავთ, რომ არის ძალიან სერიოზული ზეწოლის ფაქტები, სავარაუდო ზეწოლის ფაქტები სწორედ საჯარო მოხელეებზე თუ სხვა პირებზე, ვინც შეიძლება მხარს უჭერდეს ნენ მოქმედ გამგებელს, რომელიც დღეს გამოდის, რომ ოპოზიციური კანდიდატი არის. და ეს ბუნებრივია ძალიან პრობლემური არის წინა საარჩევნო პერიოდში.
და აი ესეც რო თითქოს მინისტრთან შესახვედრა დაიბარეს პირი.
აი ეს არის ფაქტი, მაგალითად ასპინძაში, როდესაც თითქოს საჯარო მოხელეები დაიბარეს
ბოდიში, მერე უნდა ვთქვა.
კი ბატონო,
მერე ვთქვა. 11-ის ნახევარი ბოდიში. ბატონო მიხეილ, 11-ის ნახევარი შესრულდა და ამიტომ წყვეტ საუბარს გავაგრძელებთ. გავაგრძელებთ რამდენიმე წუთში ნინო როდონაი ახალ ამბებს გაგვაცნობს და დაუბრუნდებით სტუმართან და თქვენთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გავრცელა ოფიციალური განცხადება მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყიზილაჯლოში პარტია ქართული ოცნების საარჩევნო შტაბთან მომხდარი თავდასხმის შესახებ. სამინისტროს ინფორმაციით 19 ოქტომბერს გვიან ღამით ყიზილაჯლოში ქართული ოცნების საარჩევნო შტაბის მიმდებარე ტერიტორიაზე დაუდგენელმა პირმა ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღიდან გასროლი დაჭრა 4 პირი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობითვე დაჭრილების სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადამ გადაიყვანა საავადმყოფოში და მათ სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. მომხდარ ფაქტზე გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 117 მუხლით, რაც ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანებას გულისხმობს. გვიანღამით მარნეულში ჩავიდა შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი მღებრიშვილი, რომელიც სამინისტროს ინფორმაციით პირადად გაეცნო გამოძიების დეტალებს და დაჭრილების ჯანმრთელობის მდგომარეობას. გასულ ღამით მედია საშუალებებმა გავრცელეს ინფორმაცია, რომ დაჭრილებს შორისაა ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ჯეიხუნ ჩოვდაროვი. შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა გვიან ღამით მარნეულში ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ შესაძლოა საქმეს კვალიფიკაცია შეეცვალოს. როგორც მღებრიშვილმა აღნიშნა, ამ ეტაპზე ხდება ინფორმაციის მოძიება და მუდმივ რეჟიმში განახლება და მუშაობა ყველა ვერსიაზე მიმდინარეობს. მარნეულში გვიან ღამით ჩავიდა საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრი დავით სერგენკოც. მან ჟურნალისტებს აცნობა, რომ ორ დაჭრილს ოპერაცია ჩაუტარდა, ერთის მდგომარეობა მძიმეა, ერთის კი საშუალო სიმძიმის. შეეხება კიდევ ორ დაჭრილს, მინისტრის ინფორმაციით მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. საერთო სამოქალაქო მოძრაობა მრავალეროვანმა საქართველომ გავრცელა დღეს სპეციალური განცხადება, რომელშიც დაგმო მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყიზილაჯლოში ქართული ოცნების წევრებზე მომხდარი თავდასხმა. ეს შემთხვევა 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში იმავე სოფელ ყიზილაჯლოში მომხდარი ინციდენტის გათვალისწინებით არჩევნებამდე ერთი დღით ადრე გაცილებით დაძაბულს ხდის კენჭისყრის დღის მსვლელობას, ნათქვამია მრავალეროვანი საქართველოს განცხადებაში. სამოქალაქო მოძრაობა განსაკუთრებულ ყურადღებას მოითხოვს იმ ფაქტზე, რომ ამ სოფელში ერთი წლის განმავლობაში ორივე საარჩევნო ციკლში, როგორც 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე, ასევე მიმდინარე წლის ადგილობრივი თვითმართლობის არჩევნების პერიოდში ადგილი აქვს კრიმინოგენული ვითარების დამძიმებას, რომელიც საფრთხეს უქმნის ადგილობრივი ამომრჩევლების თავისუფალი ნების გამოხატვას და არჩევნების სამართლიან გარემოში ჩატარებას. ამის გათვალისწინებით მოუწოდებთ შესაბამის სტრუქტურებს სწრაფი და ადეკვატური რეაგირებისკენ აღნიშნულ ინციდენტში დამნაშავე პირების დასასჯელად, ისევე როგორც კენჭისყრის დღეს ამომრჩეველთა კონსტიტუციური უფლების აღსრულებისთვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველსაყოფად, ნათქვამია მრავალეროვანი
მნიშვნელოვანი საქართველოს განცხადებაში. გაეროში ამერიკის შეერთებული შტატების მუდმივმა წარმომადგენელმა ნიკი ჰეილიმ სამხედრო მოქმედებები უწოდა რუსეთის სავარაუდო მცდელობებს ჩარეულიყო ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის არჩევნებში. როცა რომელიმე ქვეყანა შეუძლია ადგეს და სხვა ქვეყნის არჩევნებში ჩაერიოს, ამას სამხედრო მოქმედებები ქვია, განაცხადა ნიკი ჰეილიმ ნიუ-იორკში საერთაშორისო კონფერენციაზე გამოსვლისას. ამერიკელი დიპლომატის თქმით, მოსკოვმა ასეთივე ქმედება ჩაიდინა არაერთ სხვა ქვეყანაში, მათ შორის საფრანგეთში არჩევნების დროსაც. ნიკი ჰეილიმ აღნიშნა, რომ უცხო ქვეყნების არჩევნებში ჩარევა მოსკოვის ახალი იარაღია. შეერთებულ შტატებში გრძელდება შარშანდელ საარჩევნო კამპანიაში რუსეთის შესაძლო ჩარევის გამოძიება, კერძოდ მოსკოვსა დანაშაულებენ კიბერთავდასხმებსა და სოციალური ქსელების გამოყენებით ამერიკელი ამომრჩევლის განწყობებზე ზეგავლენის მცდელობაში. საქმეს იძიებენ სპეციალური პროკურორი რობერტ მილერი და კონგრესის ორივე პალატის დაზვერვის კომიტეტები. თავად მოსკოვი ამ ბრალდებებს უარყოფს.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები 10 საათი და 35 წუთია საქართველოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ორიოდე წუთში მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებთ დილის საუბრებს ჩვენ სტუმართან და თუ კი თქვენი სურვილი იქნება თქვენთან ერთად, დღეს ჩვენი სტუმარია სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი მიხეილ ბენიძე და ჩვენთან დარეკვა შეგიძლიათ 2988-327-ზე წინასაარჩევნო გარემოზე ვლაპარაკობთ და იმ დარღვევებზე, რომლებიც ასახულია ორგანიზაციის მიერ მომზადებულ წინასაარჩევნო მონიტორინგის მესამე შუალედურ ანგარიში. ანგარიში მოიცავს 26 სექტემბრიდან 16 ოქტომბრის ჩათვლით პერიოდს, გუშინ გასაჯაროვდა ეს ანგარიში. გადაცემის დასაწყისში ჩვენ შევეხეთ წუხანდელ ფაქტსაც, რომელიც მარნეულში ყიზილაჯლოში მოხდა და მომავალში კიდე მოგაწვდით მეტ ინფორმაციას ამ ამბის შესახებ. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი, ახლა მუსიკაა და დაუბრუნდებით სტუმართან ერთად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10:29 წუთი სრულდება საქართველოში და ვაგრძელებთ დილის საუბრებს. გადაცემას უძღვებენ ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში წინასაარჩევნო გარემოზე ვლაპარაკობთ, კლავაც ვაფასებთ ვითარებას და ამჯერად სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელ დირექტორ მიხეილ ბენიძესთან ერთად და ისის იყო შევუდექით გადაცემის პირველ ნაწილში კონკრეტულ ფაქტზე საუბარს, რომ დრო აღარ გვეყო და მინდა მივუბრუნდეთ ასპინძის ამბავს, რაზეც არის.
კი ბატონო. ასპინძაში აი ეს არის ერთ-ერთი ფაქტი, რომ 7 ოქტომბერს ქართული ოცნების შტაბში დაიბარეს მუნიციპალიტეტის საჯარო მოხელეები და სხვა დასაქმებული პირები და მათი ნაწილი საუბრობდა, რომ მართველი პარტიის კანდიდატის როსტომ აგრაქოელიძის სასარგებლოდ უნდა ემუშავოთ, აი ესეთი დავალება მიიღეს ამ შეხვედრაზე. თან საინტერესო არის ის, რომ ჯერ დაიბარეს ეს პირები თითქოს უნდა შეხვედროდნენ ინფრასტრუქტურის მინისტრს, მაგრამ შემდეგ აღმოჩნდა გზადაგზა, რომ თურმე შეხვედრა ტარდებოდა პარტიის შტაბში და ინფრასტრუქტურის მინისტრთან კი არ ხდებოდა შეხვედრა, არამედ შეხვდნენ ქართული ოცნების რეგიონულ, ასე ვთქვათ, რეგიონული დეპარტამენტის უფროს და იქ იყო რაღაც საუბარი, რომ აი ეს პირი საუბრებოდა ბატონი სამხარაძე, რომ მან იცის, რომ მოქმედ გამგებელს უჭერენ მხარს და ფიქრობს, რომ ეს არის იმის გამო, რომ ისინი არიან ზეწოლის ქვეშ და ასე არ უნდა იყოს და მათ ქართული ოცნების კანდიდატი ახლა სხვა არის და მას უნდა დაუჭირონ მხარი და ასე შემდეგ. და ასევე ვთქვათ, მაგალითად, რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი იყო დაბარებული, რომელმაც დემონსტრაციულად დატოვა ეს შეხვედრა და მან განაცხადა, რომ როდესაც მან გაიგო, რომ ეს შეხვედრა სინამდვილეში არის, არა ვთქვათ მინისტრთან, არამედ არის რაღაც პარტიული მიზნით, მან ეს დატოვა, მაგრამ ეს არის ერთ-ერთი ფაქტი, ხო? ასეთი ფაქტები სამწუხაროდ გვხვდება ასპინძაში განსაკუთრებით საყურადღებო. ეხლა აქ საინტერესო რა არის, რომ ქართული ოცნების კანდიდატი იყო მანამდე საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე, შემდეგ გადადგა თავმჯდომარეობიდან და ახლა არის მერობის კანდიდატი უკვე ასპინძაში და ამასთან ერთად სხვადასხვა ასპინძა არის სწორედ ის ოლქი, სადაც ჩვენ საუბრობდით უკვე წინა ანგარიში ინტერესთა კონფლიქტის შესახებ, იმიტომ რომ შემდეგ საოლქო კომისიაში დანიშნული პირის მეუღლე ასევე არის ქართული ოცნების კანდიდატი უკვე მაჟორიტარობის ასპინძაში. ანუ აქ ბევრი რაღაც საინტერესო გარემოება იკვეთება, ასე ვთქვათ, ასპინძაზე, როდესაც საუბრობთ. ეხლა ამ ანგარიში კიდევ არ არის რიგი ფაქტები შესული. აქ ჩვენ საუბრობთ ერთ კონკრეტულ ფაქტზე, სადაც ასპინძის გამგებლის პირველმა მოადგილემ დაწერა გადაადგომის შესახებ განცხადება და სავარაუდოდ ეს ზეწოლის ყოველ შემთხვევაში გამგებელი თავად ვარაუდობს ასევე, რომ ეს ზეწოლის შედეგად მოხდა ეს გადადგომა და შემდეგ ამ ანგარიში ვეღარ მოხდა ფიზიკურად, უბრალოდ გუშინ შეგვატყობინა ჩვენმა დამკვირვებელმა ასევე, რომ კიდევ რამდენიმე პირმა დაწერა გამგებლობაში გადადგომის შესახებ განცხადება და მათ შორის თუ არ ცდები არის იურიდიული სამსახურის უფროსი, ასევე ადმინისტრაციის უფროსი და სავარაუდო არის, რომ ამ ყოველფრის მიზეზი არის ზეწოლა და მუქარა, რომ მათ არ გააგრძელონ მუშაობა მოქმედ გამგებელთან ერთად. გაუგებარია, რატომ შეიძლება ვინმე საწყობდეს არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე ასე დაძაბული სიტუაციის, მაგრამ ეს ხდება. გუშინ ჩემთან ოფისშიც იმყოფებოდნენ სწორედ ასპინძიდან მოქალაქეები, რომლებიც ითხოვდნენ, რომ ვთქვათ, მივაქციოთ ყურადღება განსაკუთრებით ამ ოლქს და ამ რეგიონს. ასეთი ფაქტები მნიშვნელოვანია. ასევე დმანისი არის მეორე ასეთი საინტერესო ოლქი, სადაც ასევე იგივე სიტუაცია რეალურად ქართული ოცნებისგან გამგებელი, რომელიც ახლა აღარ სარგებლობს ქართული ოცნების მხარდაჭერით, ის დამოუკიდებელ და უბრალოდ შენების მოძრაობასთან ერთად იღებს მონაწილეობას ამარჩევნებში. დმანისშიც ხდება რამდენიმე საინტერესო საყურადღებო ზეწოლის ფაქტი, მაგალითად ეს ყურანზე დაფიცების უკვე ცნობილი და გახმაურებული შემთხვევა, ყურანზე და პურზე დაფიცება, რომ ქართული ოცნებას დაუჭირონ ხარი კონკრეტულმა პირებმა. ჩვენი დამკვირვებელი იმყოფებოდა ამ სოფელში, სადაც ეს ფაქტი მოხდა და მას დაუდასტურეს, რომ ასეთ ფაქტს ჰქონდა ადგილი. ჩვენ სხვათაშორის ასევე ჩვენთვის ცნობილი გახდა, რომ მარტო დმანისი არ არის ერთადერთი ადგილი, სადაც მსგავსი დაფიცების მცდელობა იყო. იყო ასევე მეორე, ასე ვთქვათ, ხატზე დაფიცების მცდელობა. უბრალოდ იქ სამწუხაროდ გადამოწმება და დადასტურება ასეთი ფაქტის ვერ მოხერხდა. სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ, არ ვიცი თუ ასეთ ფაქტს არ ჰქონდა ადგილი, მაგრამ სამწუხაროდ თუ ჰქონდა ადგილი, მაგრამ ვერ მოხერხდა ასეთი ფაქტის დადასტურება. ასე რომ ეს აჩვენებს რომ რაღაც მსგავსი თუნდაც ის რომ ასეთი ინფორმაცია ვრცელდება თუნდაც თუ არ დადასტურდა აჩვენებს რომ რაღაცა მსგავსი მეთოდების გამოყენება წინასაარჩევნოდ ხდება რაც არის სრულიად მიუღებელი ეხლა რელიგიური განწყობების გამოყენება და იმის სხვა იმისათვის რომ რომელიმე პარტიამ საკუთარი ასე ვთქვათ ხმები დაიბევოს ეს არის სრულიად მიუღებელი და წარმოუდგენელი
სვენელი გველოდება ისე ბანდა მიხელ და გავაგრძელებთ აუცილებლად დილამშვიდობის გისმენთ გამარჯობა გისმენთ
დილამშვიდობის აკადემიო ორი პატარა
შეკითხვა მექნება
ეს ახალ მონაცემს საერთოდ 12 წლიდან წლამდე 17 წლამდე და აქ დინამიკა როგორი შეიძლება და მეორე კიდე მისი შედარება თუ как მოტანილი თქვათ 4 წლიდან 12 წლამდე იქაც ხო რაღაც ხდება და აი როგორი არის სამ ორ პერიოდში შორის ამომრჩველებზე და თუნდაც იმაზე კანდიდატებს ეცეცოდა და მეორე კიდე ამასთან მოვისმინეთ ამერიკის ელჩის ბატონ კელის განცხადება რომ შედობიან გარემოში თარდება ყველაფერი მაგრამ აი რა შეხდება კელის მონაცემები
გმადლობთ
საერთოდ
298-387 ჩვენ
ტელეფონზე მადლობა ამ კითხვისთვის მე ახლა სიმართლე გითხრათ ზუსტად 2012-13-17 წლების არჩევნების სტატისტიკა რეალურად გუშინ მართლა ჩავხედე სპეციალურად და ეს მაქვს არის რომ მაგალითად სულ მთლიანობაში ზეწოლა მუქარას ფაქტებს თუ შევხედავთ 2013 წელს იყო სულ თორსები 14 შემთხვევა როგორც გუშინ დავთვალეთ რაც ჩვენს ანგარიშებში მოხდა ცხადია შეიძლება იყოს რაღაც სხვა რაც ჩვენი ყურადღების მიღმა დარჩა 2014-ში ასეთი იყო სულ 11 შემთხვევა 2016-ში გაზრდილი იყო 30-მდე 30 შემთხვევა იყო დაახლოებით წელს არის უკვე 40 შემთხვევა მაინც საერთო ჯამში დაფიქსირებული ეს არის ის რაც აისახა ანგარიშებში არის კიდევ სხვა ინფორმაცია რაც შემოდის და რიგ შემთხვევაში საკმარისი მტკიცებულება არ არსებობს იმისა რომ ნამდვილად კონდა ასეთ ზეწოლას ადგილი თუმცა ჩვენ ვიღებთ უფრო მეტ ინფორმაციას და მაგალითად ასევე როგორც გეუბნებოდით არის რიგი ფაქტები რაც უბრალოდ ბოლო ანგარიშის გამოქვეყნების შემდეგ აი გუშინ ამ დღეებში ჩვენთვის გახდა კიდევ ცნობილი, რასაც კიდევ დამატებით გადამოწმება ჭირდება. ამიტომ ეს მზარდი ტენდენცია სახეზე არის. რა შეეხება 2004-2012 წლების ტენდენციას, სამწუხაროდ მე გამიჭირდება, ანუ უბრალოდ ფიზიკურად ამისთვის არ მომზადებულა, შეგვიძლია რომ ვთქვა ეს
მესმის ხო რომ დინამიკაზე ელაპარაკოთ ამისთვის ხო ზუსტად.
ძველი ინფორმაცია შეგვიძლია მოვიპოვოთ, თუმცა მაგალითად ხა 2012 წელი რომ ამხრივ განსაკუთრებულად მძიმე იყო, ამას მე მგონი მონაცემების მოყვანაც არ ჭირდება, იმიტომ რომ იქ ქონდა ისეთი სიმძიმის ეწოლა მოქარის ფაქტი და მათ შორის და როგორიც არის თქვა არ ვიცი კანდიდატების თვის რაღაც ფიზიკური შეურაცხყოფის და დაპირისპირების ძალიან ბევრი ფაქტი მათ შორის აქტივისტების დაკავების შემთხვევები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ 2012 წელი ამხრივ გამორჩეული იყო მაგრამ აი ეს დინამიკა ვთქვათ 2004-12 წლების ცოტა გამიჭirdება რომ ახლა მას ევისაუბრო რაც შეეხება ბატონი კელის განცხადებას ხა მე მის ნაცვლად ცხადია ვერ ვისაუბრებ რა რაზე დაყნობით აკეთებს განცხადებას მაგრამ როდესაც ვსაუბრობთ შვიდობიან გარემოზე ამაში ჩვენც ვეთანხმებით რეალურად შვიდ ვითარებაში წინასაარჩევნო პროცესი წარიმართა უბრალოდ ანუ აქ მშვენიერ გამოყოთ ის რომ ძალადობის ფაქტებს, ფიზიკური დაპირისპირების ფაქტებს იყო ერთეული ასეთი შემთხვევები, მაგრამ მასიური სახე არ ქონია, რომ თქვა ჩვენ ვქვა ასეთი ტენდენცია იყო. ანუ შვიდი ვითარება იყო, მაგრამ მეორე არის რომ ამ შვიდ ვითარებაში შეიძლება ვთქვა რაღაცა თავში არ უტყამენ ვიღაცას ძალიან ისე რომ ვთქვა უხეშად, მაგრამ რა ხდება დახურულ კარს მიღმა, რა ხდება ვთქვა რაღაცა უკულუარებში, აი ეს არის კიდე მეორე გარემოება, რომ სიმშვიდე შეიძლება თანახდეს აი ეს დაშინების მცდელობები და მნიშვნელოვანია რომ ესეც ავირიდოთ თავიდან. Ну, ბუნებრივია, შვიდ ვითარებაზე როცა ვსაუბრობთ, აქ არის ეს ერთი გამონაკლისი წუხანდელი ინციდენტი, რომელიც ამ სრულიად განსხვავებული სიმძიმის ინციდენტია, მაგრამ ეს ისე ეს არის ერთი ინციდენტი. ასეთი ინციდენტების ძალიან დიდ რაოდენობას არ ქონია ადგილი და ბუნებრივია, აქაც მნიშვნელოვანი არის რა შედეგებს დადებს გამოცდილება.
მნიშვნელოვანია ხო, იყოს ინფორმაცია სრულყოფილი, რადგან არის ინტერესი ამ ფაქტის მიმართ.
რა თქმა უნდა.
წინასაარჩევნო კონტექსტში მსმენელი ყავს ხაზზე კიდევ დილამშვიდობის. გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა, გალოტანინა.
გისმენთ.
ეს თამაშთან მე ესეთი გიფავა. კიდო ამერიკის ერთმაროლაც ლებით შვიდობიან სიტუაციაში დაგდება არჩევნი, მაგრამ ძალიან დიდი უწონასწორობა ფინანსებთან მიმართებაში.
ეს
შვიდობიანობა არის მოჩვენებითი იმ უწონასწორობასთან დაკავშირებით, სადაც 1 მილიონის საფუძვლზე 11 მილიონი. სამნიშნულებაა ესეთ მოჩვენებით შვიდობიანობას, როცა უკვე პრაქტიკულად ფულის მეშვეობით უნდა გავ
გასაგები.
ალბუნა აჩიონები, იმიტომ რომ აფელა სხვაობა ასტრონომიული 1.10-ში გასაგებული ეს ყველაფერს გამოიწვევს და შეიძლება იმიტომაც არის სადღაც ცოტა მშვიდობიანის იერით რომ მოსკიტული არის გარემო და იქ სადაც შეიძლება მოსკიტო არ გამოსით რაღაცა პატარა-პატარა მცირე კონფლიქტები იქნება, მაგრამ ეს არ ნიშნავს დემოკრატიულ არჩევნებს, იმიტომ რომ როგორც იტყვიან ფული ჯოჯოხეთს ანახებს, ანუ ის უსამართლობის აღმართი, რომელიც ძალამ უნდა მოხნას, გამოყენებული არის ფულის სახით. აი, როგორ მოახერხებს ის ძალა ახლა დამკვირვებლების სიმცირის გარეშე აი ამ აღმართის ფულის სახით 11 მილიონის გადახმას. ეგა მთავარი, იმიტომ რომ თუ წინა არჩევნებზე იყო გაცლებით ორჯერ ნაკლები თანხა და ეხლა ორჯერ მეტია, მაშინ დამკვირვებლების რაოდენობა უნდა გაიზარდოს, იმიტომ რომ ჩვენ ხვალ ჯერ კიდე რაც გამოიწვევს ამ ხელა თანხა არჩევნების დღეს, რა. ამ დაზიანებულია, იმიტომ რომ ამ ხელა სხვაობა არის არჩევნების დროს თანხასთან მიმართებაში. თუ შენ საქმე გააკეთე, რა გინდა ამ დღეს თანხა? ეს იგი რაღაცა გაკეთები ფულის კეთების გარდა და
მოსახლეობის ძანეთ უკვე დიდი მადლობა.
დამკვირვებლების რაოდენობა იზრდება.
გასაგები აქვს შეკითხვა, მადლობა დიდი ზარისთვის. ხო, თანხებზე და ფინანსებზე ჩვენ გუშინდელი მთელი გადაცემა მიუძღვენით ამას და ვილაპარაკეთ კონკრეტულ ოდენობებზე და მართლაც ასეთი სურათია, ტრადიცია ესე ვთქვათ, გრძელდება, რომ ესეთი შეფარდება ახოლმე და ეს და ჩვენ მოგაწოდეთ ინფორმაცია ამის შესახებ და ბუნებრივია ჩვენ სტუმარსაც აქვს ამ სურათს ამ ნაწილზე წინასარჩევნო ვითარებისა ინფორმაცია. არ ვიცი რატომ უკავშირებს მსმენელი დამკვირვებელთა რაოდენობის გაზრდას თქვათ.
ხო, ნუ კი ბატონო, გამოეხმაურეთ იმას, რომ ნამდვილად უთანასწორო ვითარება არის ფინანსების კუთხით. ეს შესაძლოა პირდაპირ არ ნიშნავდეს ამორჩევლის მოსყიდვას, მაგრამ ეს ნამდვილად ნიშნავს იმას, რომ თუნდაც სარეკლამო ხარჯებზე, სარეკლამო ხარჯო არის გაცილებით უფრო დიდი ქართული ოცნების ვიდრე
მინიმუმის ყურადღებას იქცევს მეტად მინიმუმი, რაც მოსყიდვაზე მართლაც ესე მასობრივად.
ეხლა მოსყიდვის ფაქტებზე ნამდვილად ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ არ გამხდარა ცნობილი მასიურად მოსყიდვის ფაქტები შესახებ. იყო ერთეული შემთხვევები, რომელიც ასევე სადაო შემთხვევები შეიძლება იყოს, მაგრამ ფაქტი არის ის, რომ მაგალითად ბილბორდებს, განსაკუთრებით ახლა თბილისს კიდე თუ გაცდებით და რეგიონებში, ჩვენ მოგდის ინფორმაცია, რომ აი ძალიან ცოტა არის ანტიკუნტა თუ არის ვინმე სხვა კანდიდატის ბილბორდი ან ისეთი სარეკლამო მასალა, რომელიც დიდ დანახარჯებს მოითხოვს. ეს არის მხოლოდ პრაქტიკულად მონოპოლიზებული აქვს ქართულ ოცნებას, გასაგებიც არის, რომ ანუ შემოწირულობების 90% მოდის ქართულ ოცნებაზე და მხოლოდ რაღაც იქაც ერთი პარტია, დანარჩენ პარტიებს შორისაც მხოლოდ ერთი პარტია არის გამოკვეთილი კიდე, რომელსაც მეტნაკლებად შემოწირულობა აქვს და დანარჩენ პარტიებს პრაქტიკულად მიზერული ან კანდიდატებს პრაქტიკულად მიზერული შემოწირულობები აქვს. ეს ბუნებრივი არის უთანასწორობა. აქ მთავარი არის უკვე შევხედოთ იმას, არის თუ არა გარკვეული ისეთი გარემოებები, როდესაც იურიდიული პირები სწირავენ პარტიას, მართველ პარტიას და ასევე პარალელურად ისინი მონაწილეობენ სხვადასხვა ტენდერებში ან იღებენ პირდაპირ სახელმწიფო შესყიდვებს. ასეთი ფაქტებიც სამწუხაროდ არის. ჩვენ მსმენელებსაც ვეტყვი,
ეს არ არის კანონდარღვევა, ანუ სამწუხაროდ არ უძანეთ, ფორმალურად წესრიგშია, მაგრამ რა თქმა უნდა ბადერს
ხო, ეს არის სხვა თემა, ხო, შეიძლება აქ კანონდარღვევა არ არის, მაგრამ არის რაღაცა ეჭვების საფუძველი. ეხლა ამ ყველაფერთან დაკავშირებით ამ ზოგადი შეფასება ჩვენ გვექნება დღეს ერთი განცხადების სახით, რომელსაც გავაკეთებთ ერთობლივად ჩვენ საერთაშორისო გამჭვირვალობა, რომელიც სწორედ პარტიების ფინანსების მონიტორინგზე მუშაობს, ასევე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და ჩვენ ერთობლივად შემაჭებთ მთლიან საარჩევნო პერიოდს, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ეს ანგარიში იყო მხოლოდ აი ამ სამი კვირის, ბოლო სამი კვირის შემაჯამებელი, მაგრამ გვექნება ერთობლივი განცხადება და ყველა ეს ტენდენცია, მე ძალიან მიხარია, რომ საზოგადოების მხრიდანაც მოდის ის აქცენტები, რაზეც ვთქვათ ჩვენ ამახვილებთ ყურადღებას, ყველა ეს ტენდენცია ასახული არის უკვე ამ განცხადებაში. ხო, რაც შეეხება დამკვირვებლების რაოდენობას, ხო, ანუ ცალსახად არნიშნავს, რომ მეტი ფინანსების სჭირდება უცებად მეტი დამკვირვებელი, თუმცა შეიძლება რაღაც კორელაცია დავინახოთ. ჩვენ გვაქვს, ჩვენ ყავს ცოტა უფრო მეტი დამკვირვებელი ვიდრე შარშან საპარლამენტო არჩევნებზე, იმიტომ რომ თვითმართველობის არჩევნები ცოტა თავისებურებით გამოირჩება და ჩვენ გვჭირდება რომ ადგილებზე კიდე უფრო მეტი დამკვირვებელი მივალვინოთ, მაგრამ ჩვენ სამართლიანი არჩევნები, რადგან ამაზე ვსაუბრობთ, ვაკვირდებით ხმების პარალელური დათვლის მეთოდოლოგიით, რომელიც გვაძლევს საშუალებას, რომ სტატისტიკურად შემთხვევითი შერჩევით გამოვლენილ უბნებზე განვათავსოთ დამკვირვებლები და აქედან მიღებული ინფორმაცია არის მთელი საქართველოს მასშტაბით რეპრეზენტატული, სპეციალურად გამ მიმართული ძალიან ესეთი სანდო სტატისტიკური შერჩევა გვაქვს იმისათვის, რომ შემდეგ ჩვენ ვიმსჯელოთ არა მხოლოდ იმ უბნებზე დაყრდნობით, რომელ უბნებზეც ჩვენი დამკვირვებლები არიან, არამედ ამ უბნების მეშვეობით განვაზოგადოთ ინფორმაცია მთელ საქართველოზე, იმიტომ რომ ის პოპულაციის და ყველა სხვა ფაქტორების გავლენით გათვლით არის, გათვალისწინებით არის მთელი ქვეყნის სურათის მაჩვენებელი. ამიტომ ჩვენ როგორც წესი ერთი და იმავე დაახლოებით მსგავსი ზომის მისია გვყავს ხოლმე ყველა არჩევნებზე, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს კონკრეტული მეთოდოლოგია, რომელსაც ვენდობთ და რომელიც შედეგებს.
რადგან არჩევნების დღის გეგმას შეეხეთ უკვე და გადაცემეთ ცოტა დრო კიდე გვრჩა და სასაუბროთ, მინდა ბრძანოთ აი ამ პარალელური დათვლის შედეგს როდის და კონკრეტულად რა მონაცემს შეიტყობს თქვენგან ამომრჩეველი.
კი ბატონო, ხმების პარალელური დათვლის მეშვეობით ჩვენ პრაქტიკულად არამხოლოდ შედეგებზე შეგვიძლია ინფორმაციის მიწოდება, არამედ ყველა პროცესის დაკვირვება შეგვიძლია, მათ შორის ის თუ როგორ გაიხსნა საარჩევნო უბნები, როგორ მიმდინარეობს კენჭისყრის დღე, მიყვებიან თუ არა და ასრულებენ თუ არა საარჩევნო კომისიის წევრები ყველა იმ პროცედურას, რა პროცედურაც არის გაწელილი, თქვათ ეს მარკირებასთან დაკავშირებით, იდენტიფიკაციასთან დაკავშირებით, ბიულეტენების გაცემასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. შემდეგ უკვე ჩვენ ვაკვირდებით ხმის დათვლის პროცესს და ვაკვირდებით ხომ არისო რაიმე დარღვევა ხმის დათვლის პროცესში და შემდეგ უკვე შედეგებზე ვაგროვებთ ინფორმაციას. ეს ინფორმაცია დღის განმავლობაში ჩვენ გვეყოლება პირველ რიგში ბარემ ვისაუბრებ იმაზე თუ რა ზომის მისია ყავს, 1200-ზე მეტი დამკვირვებელი იქნება საერთო ჯამში ჩართული ჩვენს მისიაში, აქედან 1000-ზე მეტი 1100-მდე იქნება მოკლევადიანი სტატიკური დამკვირვებელი, რომელიც განთავსებული იქნება საარჩევნო უბნებზე ან საოლქო საარჩევნო კომისიებში. გარდა ამისა იმოძრავებს მობილური ჯგუფები, ყველა 75 მობილური ჯგუფი პრაქტიკულად ყველა ყველა ოლქის მასშტაბი და ზოგან ერთზე მეტი. ამასთან ერთად ჩვენ უშუალოდ თბილისში გვეყოლება 350 დამკვირვებელი, რომელიც ასე შემთხვევით შერჩევით გამოვლენილ უბნებზე იქნებიან განთავსებული, ასევე დაახლოებით იმავე ზომის 300-350 დამკვირვებელი საქართველოს მასშტაბით იქნება გადანაწილებული მთლიანობაში ყველა უბანში, ხოლო შემდეგ დამატებით კიდევ ჩვენ ყველა საარჩევნო უბანს, ყველა ოლქში უფრო სწორად ბოდიში, ყველა ოლქში იქნებიან 350-მდე დამკვირვებელი, მაგრამ ყველა უბანზე უკვე ვიქნებით წარმოდგენილი 6 კონკრეტულ მუნიციპალიტეტში. ეს არის ბათუმი, ქუთაისი, ფოთი, რუსთავი, ახალციხე და მარნეული. აქ ყველა უბანზე გვეყოლება ჩვენი დამკვირვებელი, იმიტომ რომ ნაწილი ესენი არიან თვითმართველი ქალაქები და საინტერესო არის იქ როგორ განვითარდება მოვლენები და ნაწილი არიან უმცირესობებით დასახლებული რეგიონები, სადაც სამწუხაროდ ჩვენ გვაქვს წარსული გამოცდილება, რომ პრობლემები ხდება ხოლმე არჩევნებზე. ამას გარდა ჩვენ გვაქვს ეს მონაცემთა ანალიზისა და ინციდენტების ცენტრი, სადაც თითოეულ დარღვევაზე რეაგირებას ვახდენ და საჩივრებს წერთ და ეს ინფორმაცია დღის განმავლობაში 4 ჯერ გახდება ხელმისაწვდომი, ანუ ეს ინფორმაცია ბუნებრივია აი ამ ცენტრების მეშვეობით გაანალიზდება პირველ რიგში რა სიტუაცია არის ქვეყნის მასშტაბით. დღის განმავლობაში არჩევნების დღეს 4 განცხადების სახით მივაწვდით ინფორმაცია საზოგადოებას, ხოლო უშუალოდ შემდეგ შემაჯამებელი განცხადება არჩევნების დღის შეფასების და მათ შორის შედეგების ხმების პარალელური დათვლის შედეგების შესახებ იქნება ხელმისაწვდომი მომდევნო დილას 22 ოქტომბრის დილას. რაც შეეხება შედეგებს, ჩვენ გსურს, რომ ყველა იმ ქალაქში, რომელიც ჩამოთვალეთ და მათ შორის რა თქმა უნდა თბილისში, რადგან აქ განსაკუთრებული ინტერესია, კონდეს ინფორმაცია როგორც მერობის კანდიდატების, ასევე პროპორციული სიის შედეგების შესახებ. და ნუ თუ არ დაგვიანდა გარკვეული ინფორმაციის მოწოდება, მეორე დილას ეს ინფორმაცია იქნება ხელმისაწვდომი. იმ შემთხვევაში თუ რაღაც რომელიმე ოლქში სიტუაცია ცოტა გაიწელა, მაშინ ჩვენ როგორც კი გვექნება ეგრევე მივაწვდეთ ინფორმაციას.
დიდი ინტერესია ხოლმე თქვენი ამ ასე ვთქვათ.
დიახ, ჩვენ ვემზადებით მაქსიმალურად.
სმენელი გველოდება თუ კი გველოდება კიდევ? დილო მშვიდობის.
ალო, დიახ, გელოდებით.
ბრძანეთ, ქალბატონო, 2 წუთი დაგვრჩა სულ.
დემოკრატიული საქართველოს აბაშენეთ, ეს არის საზიზღობა მათყარების ქვეყანა. ბატონმა ივანიშვილმა იმდენი წელი დაგვაბერტყა, რომ აი აქამდე იმედი გამიწურდა, იმედი მომიკლა, მომავალი მომიკლა, ყველაფერი. არც ახლა მჯერა, ეს არის ბანდიტიზმი.
მადლობა ზარისთვის. კითხვა არისო, დიდი მადლობა ზარისთვის და რომ გვისმენ, დიდი მადლობა. წუთ ნახევარი გაგრჩება დასრულებამდე და დაწრულებით ვეღარ მოვასწრებთ ანგარიშის მიმოხილვას, რაც შეეხება ესე ვთქვა წინასარჩევნო გარემოს, ყველაზე ძიმ მკაფიო და საყურადღებო დარღვევებზე რომ გითხრათ, რა ტიპის იყო და რა არის ყოველთვის ინტერესია მოქალაქეების, რა არის ამის შედეგი, შემდეგ აღწერეთ ფაქტები, დარღვევები და
ხო, ნუ პირიქში ყველაზე მნიშვნელოვანი ტენდენციაზე ზეწოლა მქარაზე კარგია რომ დეტალურად ვისაუბრეთ, რაც შეეხება სხვა დარღვევებს, ერთი რაც ჩვენთვის ასევე უბრალოდ სხვა გადაცდომებს თუ ტენდენციებს, ერთი რაც ასევე არის საყურადღებო არის ის რომ საარჩევნო ადმინისტრაციის მუშაობაში ხედავთ გარკვეულ ხარვეზებს, მათ შორის იმას რომ საჩივრების განხილვის პროცესში რიგ შემთხვევაში საარჩევნო ადმინისტრაცია იგნორირებას უკეთებს კონკრეტული დარღვევების შესახებ ინფორმაციას და პრაქტიკულად ამით ირიბად ახალისებს მსგავსი დარღვევების ხელახლა ჩადენას, ეს არის ძირითადად ესახება აგიტაციის წესების დარღვევას, მათ შორის მაგალითად საჯარო მოხელეების მიერ Facebook-ის მეშვეობით სამუშაო საათებში გაკეთებულ მართველი პარტიის მხარდამჭერ განცხადებებს. ეს არ არის ერთადერთი შემთხვევა, რაზეც ასეთ შედეგებს ვიღებთ და სამწუხაროა რომ საარჩევნო ადმინისტრაციას საკმარისად კაცრად არ ეპყრობა ასეთ სამართლ დარღვევის შემთხვევებს. ანუ გარდა ამისა კიდევ ერთი რასაც ხედავთ, ეს არის დეზინფორმაციის კამპანია სოციალური ქსელების Facebook-ის მეშვეობით ძირითადად თბილისის მერობის ოპოზიციური კანდიდატების წინააღმდეგ და უფრო მეტად
თავად ამ კანდიდატმა აღნიშნა რომ მოგულატრებოდა
ბატონი ელისაშვილის წინააღმდეგაც. ეს არის აი დასპონსორებული, ჩვენ ადრეც ვსაუბრობდით ამ შესახებ, დასპონსორებული კონტენტი, რომელიც სადაც ანუ გარკვეული ფინანსები იხარჯება, მაგრამ არავინ არ იცის საიდან მოდის, ვინ იხდის ამ ფულს და ასე შემდეგ და ესეც ეჭვებს იწყებს.
რა შეხო?
ხო, ნუ პრინციპში ეს არის ძირითადი ტენდენციები, რაც ამ ეტაპზე შეგვიძლია გამოკვეთოთ. რა ვინ თუ არის რეაგირება, არ ვიცი, აი ნახოთ მაგალითად ეს ფაქტებზე როგორი რეაგირება იქნება
სამართლის. დიდი მადლობა. მიხეილ ბენიძემ, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ხელმძღვანელი იყო ჩვენი სტუმარი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით და ჩვენ დავბრუნდებით ეთერში. მე ხვალამდე გემშვიდობებით.